Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Lietuva nuo 2010 metų prisiėmė įsipareigojimą įgyvendinti Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir apie tai, ką šalyje nuveikta gerinant neįgaliųjų padėtį, atsiskaityti. Žinant, kad oficialiosiose ataskaitose viskas atrodo labai gražiai, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiama teisė teikti alternatyves ataskaitas, atspindinčias realią padėtį šalyje. Šią teisę pasinaudojo Labdaros ir paramos fondas Algojimas. Remdamasis ilgametę darbo su neįgaliaisiais, jų šeimomis bei neįgaliųjų klausimus sprendžiančiomis institucijomis patirtimi, jie parengė, pateikė ir pristatė Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komitetui alternatyvę ataskaitą. Tad šiandien laidoje apie negalę turinčių vaikų ir jų šeimų situaciją Lietuvoje, bei tai, kokios yra neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje spragos ir sisteminės ydos, įvardintos alternatyviojoje ataskaitoje ir pristatytos Ženevoje, kalbėsiuosi su Labdaros ir paramos fondo Algojimas steigėja ir vadove Aušra Stančikinė. Gerbiama Aušra, pirmiausia, noriu paprašyti, kad mūsų klausytojams trumpai pristatytumėte atstovaujamą organizaciją. Iš tiesų norisi, kad visuomeniai kuo plačiau sklistų žinia apie jūsų veiklą, apie teikiamą pagalbą šeimoms. Galbūt klausytojai išgirdę norės kaip nors prisidėti, galbūt skiriamų laikų, savo gebėjimais ar suteikdami paramą.
Labai svarbu, kad girdėtų ir šeimos, kurioms mes dirbame. Tai Labdaros ir paramos fondas Algojimas. Algojimas pats žodis yra senas, gyvoj kalboj nebebuvo naudojamas, Vasanavičius paskutinis jį panaudojo, mes jį prikėlėme gyvenimui ir reiškia nuolankus kvietimas. Algoti, nuolankiai kviesti. Tai kviečiame visus iš tiesų ir mes dirbame su šeimomis ir šeimoms, kuriuose auga negalę turintis vaikai. Lietuvoje tokių šeimų yra apie 35 tūkstančius, tai yra mūsų duomenis. Tikslios informacijos, tikslios statistikos tokios nėra, kiekgi tų vaikų yra ir kokias negalės vaikučiai turi, bet yra tiksli statistika, kad kiekvieną dieną vidutiniškai naujai negalia nustatoma 5-6 vaikams. Pastaruoju metu tai daugiausiai yra emocijų ir elgesio sutrikimai, autizmo spektro sutrikimai ir kitokių negalių, na, turbūt reikia sakyti, ačiū Dievui mažėja. Fizinė negalia, ar be abejo yra ta įvairovė, jį neišvengiama, jį yra ir tas kitoniškumas, taip kaip ruduo ir pavasaris ir kiti metų laikai, jie tiesiog ateina be mūsų valios ir be mūsų noro. O reikia su tuo susitaikyti ir pasiruošti ir aprangą vienam ar kitam sezonui, lygiai taip pat ir su vaikelio turinčio ypatingumais gimimu, mes turėtume išmokti susitaikyti dar nesukūrę šeimos. Nes taip gali nutikti. Taip nutinka daugeliui tiems, kurie iki šiol tikėjosi rožinio gyvenimo, kurie piešia savo svajonėse viską labai skaidriomis spalvomis. Ima ir ateina. Ir reikia ilgo laiko, kad galėtum priimti tai kaip Dievo dovaną, o ne kaip skausmą. Ir tai reikia ilgo laiko, kad galėtum tai priimti kaip kelią, į kurį padeda tau kitoks vaikas nueiti. Ir reikia ilgo laiko susitaikyti, kad tu esi tas, kuris esi palaimintas turėdamas tokį vaiką, nes šitas vaikas, kuris yra kitoks, kuo labiau kitoks, tuo jis padeda arčiau prie Dievo patekti, prieiti, suprasti, suvokti ir nebūti toje kasdienybėje, kuri mažiau prasminga, negu kelias, kuriuo duota eita. Taigi, kol šeimos išgyvena suvokimą, susitaikymą, supratimą, nutinka visko daug tame išgyvenimo kelyje. Ir be abejo labai svarbu laiku ir savalaikiai ir reikalingai padėti vaikui. Tai kaipgi yra pas mus ta sistema, kokia jinai yra ir kada ta pagalba ateina, kur ateina, pro katruos vartelius pasibelsti, kad šitos pagalbos sulaukti, tai pas mus dar nėra susisteminta, nėra aišku ir nėra taip, kaip mes sakome, kur yra senesnės demokratijos valstybėse, kur jau sistema sukurta ir jį orientuota yra ne tik į patį vaiką, bet ir jo situacija, tai yra į vaiką, jo šeimą, jo aplinką. Nes padedant vien tik tai vaikui ir nesuteikiant pagalbos šeimai, vaikas niekada nebus laimingas ir ta pagalba nebus tikslinė.
Ačiū, Aušra. Kaip jau minėjau laidos pradžioje, 2010 metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo ratifikavo 2006 metais New York'e priimtus Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. Ratifikavimas reiškia tarptautinės sutarties, šiuo atveju būtent Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos patvirtinimą. Taigi Lietuva prisijungė prie šalių, įsitikinusių, kad viena visa apimanti tarptautinė konvencija, skirta neįgaliųjų teisėms ir orumui skatinti ir apsaugoti, reikšmingai prisidės, kad būtų ištaisyta labai nepalanki neįgaliųjų socialinė padėtis ir skatins jų lygų dalyvavimą pilietinėje, politinėje, ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje srityse. Čia aš aišku cituoju tai, kas įvardinta konvencijos preambulėje. Taip pat pastebėjau, kad konvencijoje yra iš tikrųjų skiriamas dėmesys šeimai, ką jūs minėjot, kad negalima išskirti vieno neįgalaus asmens, reikia matyti jo aplinką ir būtent kalbama preambulėje apie tai, kad ratifikavusios šalis yra įsitikinusios, jog šeima yra prigimtinis ir pagrindinis visuomenės vienetas ir ji turi teisę, kad ją gintų visuomenė ir valstybė ir kad neįgaliesiems ir jų šeimos nariams turėtų būti užtikrinta būtina apsauga ir parama, kad šeimos galėtų prisidėti prie visapusiško ir lygia teisio neįgaliųjų naudojimuose teisėmis. Na ir dar buvo įdomu pastebėti, aišku, daugybė nuo puikių dalykų įrašyta ir tiesiog įdomu buvo konvencijos preambulėje, kuri skirta vad neįgaliųjų teisėms, pripažįstama, kad neįgalumo sąvoka yra vis dar plėtojama. Kad tai nėra baigtinis dalykas ir šalis su tuo sutinka. Ir kad neįgalumas atsiranda dėl asmenų turinčių sveikatos sutrikimų, ir kas mane nustebino įvardinimas, ir požiūrio bei aplinkos sudaromų kliučių sąveikos, trukdančios tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Na ir, aišku, skaitant čia tik preambulės dalis pacitavau, dar yra daug dalykų įvardintų, kas yra įtvirtinama konvencijoje, tai neįgaliųjų asmenų lygybė prieš įstatymą, laisvė ir saugumas, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvas judėjimas, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisės sveikatą, darbą, užimtumą, išsilavinimą, galimybę dalyvauti politiniam, kultūriniam gyvenime. Iš tiesų atrodo, kad tokia visa apimanti konvencija, jos ratifikavimas, na, turėtų būti tikrai nešantis didžiulius pokyčius visuomenėje, jeigu tai būtų įgyvendinama ar šalis iš tiesų yra įpareigojamos ir įvardinamos priemonės, kurių turi to šalis imtis, kad būtų ištikrintos neįgaliųjų teisės. Taip pat numatyta, kad turi būti paskirta institucija ir įgyvendinančioji centrinė ir koordinuojanti, tai pas mus tokia yra paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministerija, yra įvardinta, kad būtinai turi būti traukiami neįgalieji ir jiems atstovaujančios organizacijos, kad galėtų, na, kaip įgyvendinimo kontrolę galėtų atlikti ir vėl pas mus lyg ir sukurtas mechanizmas yra neįgalių reikalų taryba prie ministerijos. Na ir yra numatyta, kad kiekviena valstybė, tos konvencijos šalis, neįgaliųjų teisių komitetui turi teikti išsame priemonių, kokiu ėmėsi valstybė, kad įgyvendintų tuos įpareigojimus ataskaitą, paskui vėl pažangos ataskaitą. Žodžiu, visas kelias yra numatytas ir atrodo tikrai valstybėje turėtų visą tai ir vykti. Ir iš tiesų norisi paklausti, vat, matėt situaciją iki tos konvencijos ratifikavimo ir po jo, ar iš tiesų yra pokytis, ar ji yra svarbi, ar svarbu tai, kad prisijungiam prie šalių ratifikavusių šią konvenciją?
Iš tiesų tai yra labai svarbus, labai didelis žingsnis ir labai atsakingas žingsnis. Dažnai tam tikras dokumentas atrodo, kad jis yra tik dokumentas, kurį galima įdėti į stalčių. Tiek vaiko teisų konvencija, kuri yra anksčiau ratifikuota Lietuvoje, tiek neįgaliųjų teisų konvencija, tai, kas yra susijęs su žmogaus teisėmis, su žmogaus teisų ir orumo užtikrinimu. Be abejo, posovietinėse šalyse žengia žingsnius lėčiau negu kitose valstybėse, kuriuose demokratija gyvena ilgiau. Bet palyginti su kitomis šalimis, kurios sunkesnio socialinio vystymosi kelyje yra, tai Lietuva tikrai nėra blogoje situacijoje. Be abejo, kad mes laikytumėmės konvencijos ir visų tame dokumente išvardintų sričių palankiai negalę turinčiam žmogui ir jo situacijai, jo šeimai, tai yra ilgas kelias. Ir niekas neįsivaizdavo, kad tą pačią dieną ratifikavus dokumentą staiga viskas ims ir pasikeis. Pirmiausia, pokytis turi įvykti mumyse pačiuose, požiūrio pasikeitimas, Labai dažnai dar mes suvokiame negalę kaip bausmę, kaip nelaimę. Ir negalę po sovietinėse šalyse, tame tarp ir Lietuvoje, tiesiog šita asociacija tiesioginė yra su negalės išmokomis. Tai yra su pensija. Neįgalus yra tas, kuris gauna neįgalumo pensiją. Deja, negalę galima įvardinti, kaip ir preambulėje konvencijos įvardinta, santykis ir požiūris. Tai neįgaliu galima pasijausti nuvažiavus į šalį, kurios kalbos nemoki, ir nesutinki kito tokio, kuris mokėtų tą kalbą, kurią tu šneki. Ir tu jau esi apribotas. Tai negalia yra tam tikras apribojimas, su kuriuo turi išmokti gyventi pats žmogus, o kiti jam padėti, prisitaikyti ir priimti tokį, koks jis yra. Labai paprastai pasakius, be visų šitų straipsnyje išvardintų tezių, teiginių, sąvokų, kurios yra tiesiog tai yra ta įvairovė, ta inkluzija, kurioje turėtų būti tame gyvenime kiekvienam to lygiai gerai, koks ir kas jis bebūtų. Taigi negalia dažnai, kadangi yra susijusi su sveikatos praradimu arba su tam tikrais sveikatos sutrikimais, raidos ypatumais, reikalauja ypatingo dėmesio ir ypatingos pagalbos. Ir tarsi mūsų valstybėje teisiniai dokumentai, įstatyminė bazė sako apie pagalbą, sako iš tiesų palyginti tai, kas buvo tarkim prieš 20 metų ir kas šiandieną yra teisinėje bazėje. Tai yra didžiuliai pasikeitimai, tačiau gyvenimas nesuspėja taip greitai, kaip pakeičiami dokumentai. Mes patys nesuspėjame taip greitai pasikeisti ir pakeisti savo požiūrio. Todėl tie pastrigimai ir nepasijautimas gerai, negalėjimas gyventi pilnaverčiai negalę turintiems asmenims, jis iš tiesų dar yra labai jaučiamas. Ir neįgalėjai visada sako, kad nieko be mūsų, kad niekas negali kitą spręsti, išskyrus patys žmonės, kurie žino, ko jiems reikia. Labai dažnai organizuojant pagalbą, ypatingai tai, kas yra rengiama, organizuojama vaikams, jų šeimoms, nusprendžiama uždarose kabinetuose, net klausus, nepaklausus ir nepatenkinant tų lūkesčių, kuriuos turi šeimos ir kuriuos su tuo susiduria kiekvieną dieną, o dažnai net ir kiekvieną paros valandą. Taigi tai, ką siūlo valstybė, nuo to poreikio, kuris yra gyvybiškai svarbus ir reikalingas, yra didžiulis tarpas. Tai todėl mes ir išdrįsome pateikti alternatyvią ataskaitą. Viena alternatyvią ataskaitą kaip galimybė ir kaip toks būtinumas tarsi yra visada teikia neįgaliųjų organizacijos. Ir šiemet alternatyvėje ataskaita, taip vadinama alternatyvėje, tai nereiškia, kad ji yra kokia nors piktavališka ar pasakanti kažkokius dalykus, ko norėtų nuslėpti valstybė. Valstybė atsiskaito apie tai, kaip yra valstybiniu mastu. Ir dažniausiai tai yra susiję su įstatyminė baze. Ir įstatyminė bazė iš tiesų stengiamasi suharmonizuoti taip, kad būtų kiekvienam gerai ir šiuo atveju negalę turintiem žmonėm. Tačiau patys neįgalieji jaučia subtilesnius dalykus apie savo gyvenimą, apie savo kasdienybę, taigi ir Lietuvos neįgaliųjų forumas buvo parengęs alternatyvę ataskaitą, tačiau mes išklausę šitą ataskaitą. Mes atstovaujantys šeimas, kurios auga negalę turintis vaikai, neišgirdome pakankamo dėmesio vaikams.
Norėčiau tada padaryti pertraukėlę. Dabar atsikvėpkim visi, pasiklausykim muzikos. Ir tik priminsiu, kad šiandien laidoje svečiuojasi Labdaros ir paramos fondo algojimas steigėja ir vadovė Aušra Stančikienė ir kalbamės apie Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos įgyvendinimą, o po pertraukos tęsime apie alternatyvėją ataskaitą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marijos radio klausytojai, tęsime aktualijų laidą, kurie svečiuojasi Labdaros ir paramos fondo algojimas steigėja ir vadovė Aušra Stančikienė. Kalbame apie Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, valstybių pareigą ją įgyvendinti, bei apie tai, kas šalyje nuveikta gerinant neįgaliųjų padėtį atsiskaityti. Ir jau kaip prieš pertrauką pašnekovė paminėjo, tai buvo pateikta viena alternatyvi ataskaita valstybės pateiktai ir jūs joje pasigedote informacijos apie vaikų padėtį. Taigi, taip. Ir tada koks kelias toliau? Iš tiesų pateikėt alternatyvę ataskaitą, bet kaip jūs sugalvojat, kad tai galite padaryti ir koks buvo kelias visas rengimo?
Šiais metais pirmą kartą istorijoje Jungtinės tautos vertino, kaip Europos Sąjunga užtikrina žmogaus teisės ir pateikė rekomendacijas dėl žmonių su negalia situacijos gerinimo. Tai Jungtinių tautų žmonių su negalia teisių komitetas Ženevoje vertina atskirai šalių ataskaitas ir išklauso pristatomas alternatyvias ataskaitas. Tai tiesiog tokia yra procedūra ir yra pirmieji klausimai komitete ir galutinės ataskaitos po kažkiek tai laiko yra pristatomos. Ir šita procedūra dabar Lietuvos vertinimo dar tebevyksta. Tai pirmajame vertinime, pirmajame išklausime, pateikus mums Jungtinėms tautoms alternatyvę ataskaitą straipsnius, kurie yra susiję su vaikais, straipsnių vertinimo vykdymo procesą Lietuvoje, mes buvome pakviesti dalyvauti komitete ir todėl teko šitoj garbingoj atstovauti garbingai Lietuvą.
Dar norėjau paklausti. Bet tiesiog, ar jūs taip staiga vat, sugalvo, parengėt patys ir pateikėt ataskaitą, ar jau pakeliui dar bendravote su komitetu?
Tai bendravome tiesiog procedūrinius dalykus ir su kolegomis čia vietoje, ne taip, kad jimi sugalvoji ir tiesiog gali teikti. Nors domintis kitų šalių pateiktomis ataskaitomis ir tiesiog formomis net, nes tai yra, mums buvo iššūkis, pirmą kartą mes tai rengėme. Ir tai yra atsakingas žingsnis, o atstovauti, kalbėti apie tai, ko reikėtų ir kurio vietoje reikėtų paspartėti. Taigi, ką reiškia alternatyvią ataskaitą? Alternatyvioje ataskaitoje nevyriausybinės organizacijos, pilietinės organizacijos, atstovaujančios piliečius, prašo komiteto padėti valstybei. Tai mes irgi savo prašyme alternatyvioje ataskaitoje pateiktoje, tai kas yra susiję su vaiku, su jo šeima, prašėme valstybės atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie yra labai svarbus. Į švietimo sistemą, į tiesiog kitas galimybės, realias galimybės, kaip gali vaikas ugdytis. Nes paprastai sakant, tarkim, jeigu Jonukas gyvena Vilniuje, o Petriukas gyvena atokiai, na, tarkim, Anykščių rajono pamiškėje, jo situacija ir jo galimybės visgi yra visiškai kitos, nors įstatymas yra tas pats ir tarsi tą patį sako apie šitą vaiką. Ir kaip gyventi šitai šeimai ir kaip gyventi kitai šeimai. Arba šeima turinti pakankamus materialius resursus ir ta šeima su ta pačia diagnoze auginanti vaiką turinti visiškai kitą socialinę situaciją. Taigi vaiko situacija, jo negalia, jo pats ligos pavadinimas, lėmęs negalia, jis yra mažiausias veiksnys, lyginant su laimingu vaiko gyvenimu. Todėl vaiko situacijoje ligos pavadinimas visiškai nunyksta kaip svarbus elementas, o labai svarbu įvertinti vaiką toks, koks jis yra šiandien ir kas jo laukia gyvenime. Ir mes važiavome kartu su žinomo verslo vadybininko Arūnu Šikšta, kuris atkreipė dėmesį ir kaip ilgus metus dalyvaujantis nevyriausybinėme sektoriuje žmogus aktyvus, ne tik kaip verslo atstovas ir Arūnas ilgus metus buvo valdybos organizacijos Big Brothers Big Sisters ir į socialinius veiksnius dažnai savo veiklose įvairiose buvo orientuotas žmogus, vykdydamas bet kokias ir verslo veiklas. Ir jis išsakė tokią mintį, kad yra labai svarbu, kodėl verslui turi rūpėti negalę turintis asmenis, o ypatingai vaikai. Todėl, kad vaikas taps suaugusiu, o suaugusi neįgalų išlaiko valstybė. O valstybė neįgaliuosius išlaiko biudžeto lėšomis, o biudžetą formuoja verslas. Taigi verslui pirmiausia turėtų rūpėti, kaip valstybė vykdo savo įsipareigojimus, kaip kuriama sistema ir iš tiesų, jeigu įvardinti, kad mūsų valstybė, dažnai sakoma, kad mūsų valstybė skurdi, kad neturi pinigų, kad neturime ir dažnai girdime iš valdininkų tokios pasakymus, dėja yra ne taip. Tarkim, jeigu vaiko negalia sunki ir yra skirta slauga, tai valstybė vidutiniškai į mėnesį šitam vaikui ir jo situacijai gerinti skiria apie 13 tūkstančių litų kas mėnesį. Tai nemoku išversti mintinai eurais dar, tai yra labai dideli pinigai, kuriuos administruoja 3 ministerijos. Administruojant 3 skirtingoms ministerijoms, 3 piniginėse esantis pinigai į vieną vietą nesueina. Taigi prie vaiko šitie pinigai ir prie jo situacijos gerinimo prieina tik tai dalinai, dėja ne visi. Ir mes dažnai žvilgsnį kreipiame į Skandinavijos šalis, sakydami, kad ten yra tiesiog gerovės valstybės, kur yra iš tiesų labai gerai organizuotas socialinis gyvenimas, tiek vaiko teisų apsaugos klausimai sprendžiami senai ir intensyviai, tiek ir negalę turinčių asmenų. Deja, mūsų valstybė finansiškai lyginti su bendrojo vidaus produkto rodikliais skiria didesnius pinigus negu Skandinavijos šalis. Tačiau pas mus, kadangi yra didelis tarpas, didelis atotolis nuo dokumentų iki gyvenimo, todėl ir šita skirta valstybės parama jį tebe klaidžioja. Ir mums reikia išmokti valdyti procesus, matyti, kaip skiriamas pinigas pavirsta paslauga, kaip keičia žmonių gyvenimus ir šito mums iš tiesų labai trūksta. Ir kuomet žmogus turi apribojimus, turi negalę, tai šitą trūkumą jis jaučia skausmingiausiai. Nes jis pats pasidaryti negali, nes jis turi tuos apribojimus. Ir lygiai taip pat yra ir su vaikais, ir su šeima. Ir valstybės, kurios išmintingai skaičiuoja savo lėšas, jos kreipia didžiausią dėmesį būtent į negalę turinčius vaikus. Todėl, kad tai yra žmogus, kuris ugdomas. Skiriamas dėmesys jo kaip žmogaus užauginimui pilnavertę asmenybę tiek, kiek leidžia jo galimybės, tiek, kiek leidžia jo sveikata. Nes suaugęs negalę turintis žmogus, jis yra susiformavęs ir jam reikalinga pagalba šiandien, čia ir dabar, kad būtų patogu ir kad jis jaustųsi. O kitas elementas visiškai kiti veiksniai ir kiti reikalingos pagalbos priemonės yra vaikui. Ir aš manau, kad labai neprotinga nepadėti vaikams, todėl kad auginti žmogų ir ruošti jį būti valstybės išlaikytiniu, pirmiausia, valstybei tai begaliniai daug kainuoja. Ir neveltui amerikiečiai, kurie labai moka skaičiuoti, sako ir yra paskaičiavę, kad įdėtas doleris per metus vaikystėje nuo 18 atsiperka šimteriopai kiekvienais metais. Tai šitas toks labai pragmatiškas argumentas turėtų būti, manau, labiausiai viliojantis nukreipti žvilgsnį į vaikus ir organizuoti maksimaliai pagalbą tarp institucinį, tarp žinybinį bendradarbiavimą, tarp disciplinės paslaugas. Tiesiog tos erdvės, kurios dar pas mus yra visiškai tuščios.
Iš tiesų ir tai yra ne vien šitoje situacijoje, ne vien tik su neįgaliaisiais. Tas pats yra ir šeimos politikos srityje ir to, kaip sako, tokias brangias priemonės vaikas... taikom ir vaikų negimsta daugiau. Bet niekas nepaklausė, ar tikrai šeimoms reikėjo tos ar kitos priemonės ir kaip jie reaguoja. Ir apskritai, vat, būtent tas atotrūkis tarp teisės aktų ir realaus gyvenimo, jis yra ir dėl to toks didžiulis, kad na, nėra nei stebėsenos, nei vertinimo. Nėra
auditavimo.
Būtent, nėra viso to, kas priverstų įvertinti, kaip realiai dirbo valdininkai, politikai ir ką tai davė, kokią naudą. Ir su viena tyrėja kalbėjausi, ne per seniausiai pasakojo, analizė atlikusi apie europinių pinigų būtent neįgaliesiems. Tikrai įsisavinimas ten dėja įvyko, nes išleistas milijonas įdarbinti 6 žmonės. Na, kai visą tai sudėlioji, kai iš visų ministerijų viską surankioji ir supranti, kad tai yra na, įdarbinti, tai nereiškia, kad tas milijonas buvo skirtas jiems atlyginimą mokėti, ne. Ten gal darbo, prie darbo vietos sukūrimo, o toliau net nežinom, sako, nežinom, koks bus kelias, ar jie toliau išliks toje darbo vietoje. Taip, kad na, daugelį sričių turim iš principo, turim pakeisti tą požiūrį ir būtent kaip jūs kartu vykot su verslininku į Ženevą ir va, ta jo išsakyta mintis. Kur pas mus nutrūksta, vat, kad tas biudžetą kūrė ne kažkoks ne iš oro, ne politikai iš savo kišenių ten kaip nors Seime sudeda ir atsiranda biudžetas valstybės. Ne, jie tik tai, kaip sakant, jau tai, kas yra įrašyta už tas eilutes balsuoja, kaip jos susidės iš kokių šaltinių, o tie šaltiniai tai būtent yra verslo atneštas indėlis, yra tie mūsų kiekvieno sumokėti mokesčiai. Ir kaip sakant, mes visi kūrėm ir mums visiems turėtų rūpėti, kaip naudojami pinigai. Ir tą klausimą turėtum nuolatos kelti, bet nežinau, ar per ateinančius tuos rinkiminius metus tai ir vyks, ar mes klausim iš tiesų, kad pasakykit mums ne kiek teisės aktų projektų pateikėte, ir kad tai yra labai puikus jūsų darbas, arba kiek kalbų pasakėte, bet iš tiesų realiai, ar jūs patys rūpinotės, kaip panaudojami valstybės pinigai, ar jie pasiekia žmogų, ar dirbate tam, kad kiekvienam iš mūsų būtų geriau gyventi. Ir norėčiau dar, kad iš tiesų pristatytumėt, mat, pateikėt ataskaitą, iškėlėte tam tikrus prašymus, ir aš įsivaizduoju, kad tai jums lygi ir kaip papildomas dar, vat, pastiprinimas toks balsas, kalbantis su mūsų institucijų atstovais, turbūt būtent su tais, kurie skirsto pinigus. Tai yra, jūs jau bendravote, kalbėjote, jūsų neužteko, sakykime, dabar dar tikitės, kad na, komitetas į išvadą, į tą rekomendaciją valstybei įdės ir jūsų pasiūlymus. Aš suprantu, kad turbūt toks yra tikslas teikiant alternatyvę ataskaitą.
Taip.
Ir tada lūkestis, koks va, valstybė gaustas rekomendacijas ir...
Ir be abejo, tai yra didesnis, kuomet nevyriausybinė organizacija sako, tai galbūt sako ta žmogus, kuris kalba, galbūt atrodo, kad tai yra jo nuomonė, ar tai privati, ar tai sugalvota, ar tai siekiant kažkokios naudos, kuomet atstovauja neįgalieji patį save ir dažnai valdžios atstovai sako, ai, jie vėl čia kažko tai prašo, jie vėl čia kažko tai nori ir tarsi tai yra prašymas. Privatus, individualus ir dėl savęs. Tai tam ir yra ratifikuojami tie dokumentai, kad neatrodytų, kad tie žmonės, kurie dirba žmogaus teisų advokacijos srityje, yra dirbantis sau ir dėl savęs apie tai, ką jie kalba. Tai jie nekalba nuo savęs individualiai, o tai yra atstovavimas, tai yra advokacija. Ir tai yra šita teisė, kuri yra pagrįsta įvairiais tarptautiniais teisės dokumentais, ir kalbanti apie žmogaus teisės. Tai valstybėse be abejo tai, kas yra su žmogaus teisėmis susiję ir būtų galima vardinti įvairias rytis, dar pas mus šlubavimo, priėmimo yra tikrai labai daug kur ir dar turime daug kur pasitempti. Ir grįžtant konkretizuotai prie ataskaitos, tai buvo įvertinta, kad ir visoje Europoje yra tos kliūtis, ir jaučiamos ir tarp institucinio bendradarbiavimo neužtikrinimas, teisės aktų nesuharmonizavimas. Taip pat per menkas dėmesys vaikams. Viena iš tokių bendrųjų pastabų neužtikrintas išsilavinimo įgyjimas. Ir Mes nesame vieni ar blogiausi. Tiesiog esame kelyje ir labai svarbu, kad mūsų rogės, mūsų vežimas yra teisingam kelyje, o kelias pasiekti tikslą dar yra tolimas.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Labdaros ir paramos fondo algojimas steigėja ir vadovė Aušra Stančikienė. Šį mėnesį Ženevoje vykusiame Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto posėdėje pristačiusi fondo parengtą alternatyvę ataskaitą apie vaikų turinčių negalę ir ar specialiuosius poreikius situaciją Lietuvoje, remiantis neįgaliųjų teisių konvenciją. Dėkoju gerbiamą Aušrą už šitą darbą dėl mūsų visų, už tą svarbų darbą dėl mūsų visuomenės. Mėlyjeji, tai, ką šiandien girdėjote, yra tikrai puikus nevyriausybinės organizacijos veikimo pavyzdys. Taigi, jeigu tik turit kokių nusiskundimų valdžios neveiklumu, nesupratimu, ko paprastiems žmonėms reikia, nelaukite, kol kažkas kitas ištaisys situaciją, imkitės pokyčių patys, padėkit juos padaryti jūs atstovaujančioms organizacijoms. Ir iš tiesų, jau kaip ir kiekvieną kartą sakau, kiekvienas iš mūsų galime tikrai labai daug. Galit užtarti maldoj, galite skirti savo laiko, galite paskirti savo gebėjimus, galite prisidėti piniginę auką, dalintis gaunamą informaciją ir dar daug įvairiausių būdų. Svarbiausia norėti ir nelaukti, o veikti. Ir taip jau yra bendruomeniai, kad kuo daugiau prisidedančiųjų, tuo mažesnis indėlis yra reikšmingesnis. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto man talkino Liutauras Sarapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.